Салам, әзіз радио дүңлечілер. Программамыза хош келдіңіз. Әзізлер, еч кім бұлаға кірлі су алмағы үчін бармияр. Адамлар тәзі вә ічме үчін су алмаға ұзақ ел кечіп барияр. Әмі мәлім, кірлі су ічен адам оннан зіхәлленмегі мүмкін. Йөне сағлымыз тәзі вә ғуы суың чәшмесіне бағылыдыр. Беденіміз сағдин болмағы үчін тәзі су талап едіші ялы, біздің арығатнашығымыз хем ғуы кеплері талап едіяр. Бүгінгі программамызда Хезіреті Иса Месих бізе өлдірілменің дүйпі ғазап екеніні ве ғазап дүйпі болса, арығатнашықтағы кеплеріміз себепчі болышыны бізе өретіяр. Бір ойлап көрін, кеплерімізі нәм үчін ішлетіяз? Ярдан ве қолдамақ үчін ме, я адамлары азап етірмек үчін ме? Гелін шол сораға жоғап тапмақ үчін Якуб китапының үчінші бапына середияз. Шол аяды оқап, біз әлбетті өзімізі, менің сөзлерім су ялы пәк ме яда, кірлі су ялы ме деген сорағы береяз. Ей доғыларым, біз мұғалимлар күйчілі хүкіме дұш болымағымызды біліяңыз. Шоның үчін көпләріңіз мұғалим бол вермеңлер, чүнкі хеміміз көп хата едияз. Егер кім кеплен вақты яңлыш етмесе, ол кәмел инсандыр. Бүтін барлығын хем сақлап білмеге күйчі етер. Біз табын болмау үчін атларын ағызларына ағызылық салып, оларын бүтін барлығыны доландырыяз. Ине кәмелер хем нәчі ұлықан болмасын ве күйчілі шемалар білем еремесін, кәмечінің көні нейрен еслесе, өрен күтчі бір ру білен доландырып білер. Тіл хем таш оның ялы. Беденнің бір кичи ағзасы, эмма ол көп ялан сөзлеяр. Серет, кичи бір учкун нәйелі улыққан тоқайлығы яндырып ибериар. Тіл бір алау. Ағзаларымызың арасында бір бозғончы дүния. Ол бүтін барлығымызы бұлайар. Ол жаханнемден отланып бүтін көгі хем яндырыяр. Эр хили явайы хайван, қуш, сүрінчілер ве денгіз хайваларыны инсан заты тарапынан сақланан ве сақланып келер. Юне тілі хеч бір инсан сақлап білмейер. Ол сақлап болмаян залым күйчтір. Өлдіриян, зәхер сечіп дұрияр. Тіліміз білен репіміз ве атамыза өгілер айдияз. Тіліміз білен Құдайын кешпінде ярадылан инсанлара нәләт бір ағыздан чықияр. Ей доғаларым, бұ бөйлі болмаслығы керек. Ахрим, бір бұлақтан сүйжі вә ажы су ақып чықыя мы? Ей доғыларым, енжір зейтун яда үзім ағачы енжір беріп біле мы? Шор бұлақ сүйжі су берме ара? Әзізлер, бүгінгі программамыз сізі ярады дегенін ұмытты. Хемешекі ялы өрененлеріңіз үстіннен пікірлешіңіз үчін сізі біраз сорақлар тайын едік қойыптым. Бірінші сорақ, Хезіреті Исаның ресулі болан Якуб тіл хақында нәмі демекчі. Екінші сорақ, айдан яман сөзлеріңіз хачан ве нейреді адамларын юрегіні аватанны ятлаяңыз мы? Үчінші сорақ, әзізлерім, сіз тіліңізі сақлап білмен қалан яғдайлар болан мы? Бұ ве башқа сорақлара жоғапларыңыз болса, бізің сайтымыза керін. Шақси мағлуматлар аноним болып қалияр. Бұндан қайғы етмен. Бұндан башқа сайтымызда сізі керекли ве пейдалы хикаялар білен танышмақ мүмкіншілігіне едірсіңіз. Программамыздағы хикаяларын хем электрон шеклені сайтымыздан тапмағыңыз мүмкін. Хош әзізлер, Құдайым сізі өз бинасында сақласын ве мерхеметлесін.